dar v-am trădenit. Aia slav se scară trene, să-i-n pohan, be șapte șică, han legădă. O mame cales, o sindre sven, axa al Iesus, han legădă. Han are șamă, vorai min ven, han rită sindre, o simtă on for me in Israel. O sige bringes til salighet av enske folke av yndesort. O ingen synde går skuffet bort. Hva med? Hans navn Jesus. Han lever hen, han det samme, for deg min hen, han bryter synden, og synd og fatt. Ja, allting han blitt underlagt, se han i borgen, utstrøken står. Der flyter helse ifra hans hår. I sitt blod på korset han sa fullbrakt. Og synd og sykdom på han blev lagt. Hans navn Jesus, han lever hem. Han den samme. Hans navn Jesus, han lever hen. Han den samme, for deg min venn. Han bryter synder, og synder fram. Ja, allting han blitt underlagt.
I 1. Timoteus brev, det 5. kapittel og vers 23. 1. Timoteus 5, 23. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av. Kjære Gud og Far, vi takker deg, Herre Jesus Kristus, at du som i går og i dag, ja, til evig tid den samme, du også her til stede, Herre. Du her for å møte oss, Herre Jesus. Du her for å tale til oss, Herre. Du her for at vi skal kunne gå herfra, Herre Jesus, og kjenne at vi blitt forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Derfor ber vi deg, Herre, om ditt nærvær, om din ånd, om din nåde, Herre Jesus, som kan opptukte oss til alle ting. Jeg ber deg, Far, for Jesu navns skyld. Amen. Nå det at Paulus skriver et brev her til Timoteus. Timoteus var jo en yngre predikant som Paulus hadde hatt med seg. Og han gir ham her instruksjoner om mange ting. Han sier i begynnelsen, 1. kapittel, vers 3, da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg å bli i Efesus, og du kunne formane visse folk. Så her det at Timoteus, han var latt igjen og fått beskjed om å håndtere de problemer han måtte møte på. Og han formante ham til det, han ba ham om å bli der igjen. Og Slik det jo gjerne. Hvis man forkynner Guds ord, så kunne alle hatt lyst til å forkynne det som bare positivt. Det som alle kommer etterpå og klapper deg på skuldrene og sier at det var fantastisk godt det du sa. Så det ser ikke ut til at Timoteus hadde noe lyst til å gripe tak i det han ble bedt om å gjøre. Om å gå rundt og formane all verdens forskjellige grupper og sier at dere må leve sann og dere må leve slik. Men det var noe oppdraget Paulus ga til ham. Og i det femte kapittel så har han talt litt til han her om hvordan det skal være i menigheten med de eldre menn og kvinner. Hvordan det skal være i forhold til eldste, som han taler om fra vers 17. Og hvordan det å innsette mennesker i forskjellige tjenester. Og han sier fra vers 21, ikke sant? Jeg vitner for Gud og for Kristus Jesus og de utvalgte engler. Ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk. Vær ikke snart til å legge hendene på noen. Gjør deg ikke medskyldig i andres synder. Hold deg selv ren. Så her det at Timoteus han har fått beskjed om hvordan han bør opptre i forhold til det å innsette mennesker i posisjoner i menigheten og viktigheten av at han selv lever slik at han holder seg ren. Og det var noe som Paulus sa som en generell formaning, som en generell oppfordring. Ikke fordi Timoteus var en som levde så horribelt at han måtte si til ham at nå, Timoteus, må du ta deg sammen. Men tvert imot ser det ut til at Timoteus levde i alle vis så godt som han kunne. Derfor ser det ut til at så fort Paulus har talt dette til ham og sagt, hold deg selv ren, så det at han tenker som så at, ja, Timoteus, det er kanskje ikke det rette å si til deg, du litt for opptatt med og skulle holde deg selv borte fra alt mulig. Så derfor så kommer han med dette verset innskutt inn her, hvor han sier til ham, drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av. Og det var et råd her til Timoteus. Rådet her ble jo gitt til en mann, står det, som fikk beskjeden, drikk ikke lenger bare vann. Vær ikke lenger en vanndrikker. Derfor så kan det bli litt feil når mange tar dette verset som en utgangspunkt for at man skal helle i seg så mye man vil av hva som helst. Det ikke det han snakker om. Dette verset talt til en som drikker bare vann. Så jeg vet ikke om det så mange her som vil rekke opp hånden og si at jeg en av dem som drikker bare vann. Jeg tar aldri en kopp kaffe eller te, jeg drikker aldri melk eller jus, jeg tar aldri brus eller cola eller noe som helst. Jeg en som bare drikker vann. Men det var det som Timoteus var, og det førte til at hans helse ikke ble så god. Og derfor sier Paulus, men bruk litt vin for din mage og for din de sykdommer du så ofte lider av. Det har vært mange debatter opp gjennom årene hvorvidt Paulus snakker her om vin med eller uten alkohol. Disse debattene kan være litt fornøyelige, men det stort sett det eneste man får ut av dem. Det rett og slett ikke det han snakker om. Hadde du spurt Paulus om det, så hadde han klødd seg litt i hodet, og så hadde han sagt til deg at jeg tror du må lese verset om igjen. Det som var problemet var at gutten bare drakk vann, og han fikk dårlig mage av det. Så han måtte gjøre noe med det. Hadde Paulus skrev til en del av oss, så hadde han kanskje sagt som så at slutt å drikke bare den der kaffen og ta litt biola i stedet, det får du god maga. Men i alle fall så var det noe Paulus skrev her til han på grunn av hans mageproblem, de sykdommer som han fikk av dette. Hvilke sykdommer står det ikke så mye om, eller det står egentlig skrøpeligheter. Altså at han, ikke en diagnose på en sykdom, men at han ble skrøpelig på grunn av sin livsstil. Det kan være mange grunner til det. Noen mener det var forurenset vann, andre at det var kaldholdig vann. Uansett så fikk han beskjed om at han skulle ta litt vin i tillegg til det vannet som han drakk. Det jo ikke det vi ofte får beskjed om at når du drar til syden, jeg vet ikke om du har dratt til syden, det sjelden de sier til deg da at drikk ikke bare vann. Som regel sier de rør ikke vann i det hele tatt. Men det Paulus sa her, at han trengte noe i tillegg til dette vann. Så det, for meg virker det nok så sannsynlig at det var kalkholdigheten i vann som gjorde at han fikk mageproblemer. Hvis han drakk bare vann, så fikk han problemer med magen. Jeg antar det var sånn, for det får i hvert fall jeg, hvis jeg drikker bare vann. Men hvis man drikker litt annet, så hjelper det til. Men det var litt av bakgrunnen for dette verset. På den tiden så var det for øvrig vanlig at når man drakk vin, så blandet man det sammen med vann. Slik at man hadde, i Hellas var det vanlig å ta en del vin og to deler vann, så man fikk det sammen. Du vet, i åpenbaringen så sier Gud at han skal få drikke min vredesvin ublandet. Ublandet. Det var noe spesielt at han fikk den ublandet. De andre drakk blandet vin, og det er det han sier, ta litt vin. Ikke mye vin, for det hadde han allerede sagt, at den eldste han skal ikke ha ham til megen vin. Men drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin. Så er det at jeg tenkte litt på dette verset. Det var litt av bakgrunnen for det. Men det er interessant når man leser skriften, og ser hva slags mennesker ordet er skrevet til. Se hva slags mennesker det er som mottar beskjed. Du vet, opp gjennom alle år så har du hørt kirkefolk, de har sagt som så, at man skal være forsiktig med det der med tungetal og nådegaver og sånt. Nå får Paulus advare mot det i 1. Korinther brev 14. Og det er sant. Men det han advarer mot, han sier at taler noen i tunger, så la det være to eller i høyden tre. Så det han advarer imot, det er ikke en statskirkeforsamling hvor man har hørt en mann tale i tunger de siste 100 år, hvis man er heldig. Men det er en forsamling hvor han sier i løpet av et møte så risikerer du at det er en hel masse som taler i tunger. Så dem oppfordrer jeg til at de må begrense dette litt og gi plass til andre ting enn bare en hel masse tungetale. Det er andre ting som skal inn i Guds menighet, inn i møte. Så det er ikke et ord som er skrevet til en forsamling hvor nådegaver ikke eksisterer. Det er skrevet til en forsamling hvor det er en overflod av nådegaver. Og hvis man først skal ta ordet i bruk, så må man se hvem er det ment til. Og det samme med dette verset. Hvem er det skrevet til? Jo, det er skrevet til Timoteus, en mann som det står drakk bare vann. Drakk bare vann. Og det er en beskrivelse her som jeg vil gripe litt tak i. Når er det at vi følte behov for å gå og snakke til noen og si at nå må du ikke drikke bare vann, du må ta litt ved siden av, ikke bare vann? Timoteus, han var en Herrens tjener, han var også en Paulus sin medarbeider. I 1. Korinterbrev i det 16. kapittel, så sier han der i vers 10, når Timoteus kommer, sørg da for at han kan være hos dere uten frykt, for han gjør Herrens gjerning, liksom jeg. Derfor må ingen ringakte ham, men følg ham på veien i fred, så han kan komme til meg. For jeg venter på ham sammen med brødrene. Her er det en beskrivelse av Timoteus. Han sier likeledes om Timoteus i det 4. kapittel i 1. Korinterbrev, og vers 17 av denne. Denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i hver eneste menighet. Og hvis vi går til Filipperne i det 2. kapittel og vers 19, så sier han, jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere, som en sønn hjelper sin far. Slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Så Paulus sier til ham at han er mitt kjære, mitt elskede, mitt ektefødte barn i Herren, i troen. Han er en som jeg har hatt med meg, han har stått sammen med meg i troen. Han gjør Herrens gjerning like som meg. Og når han kommer til dere så vil han minne dere om mine veier i Kristus Jesus. Og han er min likesinnet, han har ekte omsorg for dere. Ikke en som drar rundt og forkynner fordi han liker å høre sin egen røst, eller fordi han synes at det er litt enklere å forkynne enn å grave grøfter. Men det er en som gjør det ut fra ekte omsorg. Han sier slik en person er Timoteus. Nåvel, Paulus, han sier om seg selv I 1. Korinterbrev, det 9. kapittel. Så sier han I vers 19, for selv om jeg fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Og så forteller han nedover her, hvordan han blitt alt for alle. Og så sier han I vers 23, alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del I det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. En hver som deltar I idrettstevling avholden I alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da, ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter I løse luften, men jeg undertvinger mitt legeme og holder det I trelldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Han sier her, jeg undertvinger mitt legeme. Han bruker egentlig et ord fra buksesporten, hvor han sier nærmest, jeg slår knockout på det, jeg gir det rett høyre, så det ligger her. Mitt legeme skal ikke bestemme hva jeg skal gjøre. Jeg undertvinger mitt legeme. Jeg undertvinger mine egne lyster. Jeg undertvinger hva som behagelig for meg selv. Fordi jeg ønsker å virke for evangeliet. Jeg ønsker å virke med evangeliet. Jeg satt til side for evangeliet. Og jeg ikke opptatt med hva som meg selv til behag. Jeg opptatt med hva som Jesus Kristus til behag. Det det som Paulus sier om seg selv. Og Timoteus, han var en ekte sønn I troen av Paulus. Og derfor ser vi om Timoteus. Han gikk frem på samme vis. Han ikke opptatt med hva han kunne nyte, hva han kunne få del I, hva han kunne få til seg selv. Men han opptatt med å gi alt for Gud. Han opptatt med å gjøre alt for tjenesten. Slik at han ble beskrevet her ikke som en som eter og drikker og fester og holder på med alt mulig rart, men han beskriver ham som en som en vandrikker, en som holder seg til det enkleste, en som gjør alt for å holde seg unna alt som kunne ta blikket hans bort ifra evangeliet og ifra tjenesten. Slik en person det Timoteus var. Paulus skriver I Romerbrevet kapitel 16 om en del mennesker, og han sier her I vers 17, men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som holder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vent dere fra dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sine fagre og smikrende ord dårer de hjertene til de godtroende. Så her det altså noen av sier, de tjener sin egen buk. I Filipperbrevet det 3. kapittel, Og vers 18, så sier han, for som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender I fortapelsen. Deres Gud buken, og de sitter sin ære I sin skam. Her det altså at han taler om mennesker. Noen sier han, de tjener sin egen buk. Andre sier han rett ut, deres Gud buken. Hva det det betyr? Det betyr ikke at de kaster seg ned I tilbedelse foran sin egen magesekk. Det gjør det så klart ikke. Men det betyr at det de tjente og det de var opptatt med, det var den nytelse de kunne få til seg. Den nytelse de kunne få del I, det var de ute etter. De var ute etter å gjøre hva som helst for at det skulle være behagelig for dem. For at livet skulle være behagelig. For at alt de holdt på med skulle være så behagelig som mulig. De var ikke villige til å offre alt. De var ikke villige til å si som så at alt legger jeg til side for Kristi skyld og for evangeliets skyld. Men de var opptatt med hvordan de skulle få sin egen nytelse. Og vi lever I et samfunn hvor dette blitt mer og mer aktuelt. Det var en tid hvor det å få sitt daglige brød var hva mennesker var opptatt med. Hvis man kunne få tak I brødet, da var man fornøyd. Jeg leste en beretning fra Barkebrødets dager hvor en fortalte en kvinne som kom til prestegården der for å få litt mel, og han hentet litt mel til henne. Så kom han til å søle litt, og som han sa, han kastet seg ned på gulvet og slikket opp mel. Det var for dyrebart til at man kunne la så mye som et lite fnugg med mel gå til grunn. Man måtte ha alt sammen. Man satte verd på det. Det var noe verd. I dag så ikke tanken på det daglige brødet der. Det å spise, håper jeg, sild og poteter, det som man i gamle dagen gjorde enkelt og greit og tenkte, jeg må få noe så jeg kan holde meg i livet. Da jeg fornøyd. Har jeg mat og klær, skal jeg der med meg nøye. Dette på vei bort. Det ikke noe galt nødvendigvis å sitte ned og ha et godt måltid. Det leser vi gang på gang i skriften. Men en nasjon hvor man til stadighet får flere og flere TV-programmer hvor gourmetkokker står og lærer folk å lage all verdens god mat, det et sykt samfunn. Det et samfunn hvor nytelsen på vei inn for å overta. Når man får mer og mer restauranter og alt skal mer og mer brukes til å være ting som skal være til nytelse, da det et sykt samfunn. Når man kun opptatt med det man kan kose seg med. I gamle dager så arbeidet man, man slet, man strevde og man spiste enkel mat. I dag setter man seg ned i godstolen eller i bilen, og så dytter man i seg potetkull og godterier og hvem vet hva, ting uten næringverdi, men som kun til for nytelse. Så en statistikk en gang viste at salg av TV-apparater og salg av potetkull steg likeledes. Man satte seg ned, og så ble man fordummet inne der oppe, og så ble man tjukkere der nede. Man bare dytter i seg tomhet, begge plasser. Man blir større og tommere begge plasser. Men det Paulus skriver om her at det mennesker som ser annerledes på det. Det mennesker som ikke bare opptatt med nytelse. Det mennesker som setter andre ting høyere. Det mennesker som sier, ikke som så at mine penger, min inntekt, all min tid, den skal brukes til noe jeg finner behagelig, noe jeg nyter, noe jeg setter pris på. Men som kan si at jeg, og alt hva jeg og alt hva jeg har, det hører Herren til. Og det jeg satt inn i tjeneste for den allmektige, den Gud som har skapt og gjort alle ting. Alt har jeg overlatt til ham. Jeg ikke opptatt med det som skal være til nytelse for meg selv, men jeg opptatt med det som til behag for ham. Det et budskap som trenger å forkynnes. I våre dager kanskje mer enn på lenge. For det noe som kommet inn. Man blir mer og mer og mer opptatt med sin egen nytelse. Og mindre opptatt med hvordan jeg kan være med og tjene. Hvordan jeg kan være med og virke. Livets harde realiteter. Det noe man ikke ønsker å ha noe med å gjøre. Det ser man hvis du ser på salg. Og det har vært kommentert mange, mange ganger at salg av lykkepiller, antidepressiva og alt mulig, det stiger. Hvorfor det? Fordi problemen større enn før. Nei. Men fordi man ikke vil ha problemer. Der man før innså at livet hardt. Vi kommer til å få problemer. Vi kommer til å få vanskeligheter. Det kommer til å være ting som går oss imot. Det kommer til å være dager hvor jeg nedfor, dager hvor jeg nedslått, dager hvor jeg deprimert. Jeg skal gå igjennom dem, og liksom Paulus kunne si at i alt dette vinner jeg mer enn seier. Så man nå på vei dit enn at så fort noe går meg imot, så ønsker jeg hvor veien ut av dette. Hvordan kan jeg komme ut av dette fortest mulig? Slik ikke det livet Gud ment for oss. Sannelig, sier profeten, du en Gud som skjuler seg. Du Israels Gud, du frelser. Det noe med det som skjult. Det noe med den skjulte mannen. Den som du ikke engang ser, men du vet at den der. Det noe med den skjulte Gud. Den Gud som du kanskje ikke ser, men som du vet at der. Og så når du sier du ikke ser ham, så ser han nok din sak. Det en sannhet. Gud, han ser oss. Det det viktige. Det viktige ikke at jeg ser ham, men at han ser oss. Det viktige ikke at jeg føler ham, men at han har kjærlighet til meg. Det det viktige. Det viktige ikke at jeg føler at alt går bra. Det viktige at jeg vet at jeg har min sak i orden med den levende Gud. Det det som det viktige. Og vi trenger å komme dit at vi sier farvel til de verslige ting. Sier farvel til den nytelsessyke som gjennomsyrer hele samfunnet. Og sier som så, jeg ønsker å sette Herren først. Jeg ønsker ikke å være opptatt med hva jeg skal ete, eller hva jeg skal drikke, eller hva jeg skal kle meg med. Herren ser at vi trenger alt dette. Men, sier han, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det annet i tilgift. Det ikke det som det viktige. Det var en som oppdaget en bonde som så at han hadde massevis avling. Og han sa til seg selv, nå skal jeg bygge nye lader og lage det i. Og så sier han, så skal jeg si til min sjel, sjel, du har mye gått for mange år. Men det kom en røst ifra Gud, du dåre. I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Hva skal det da bli av alt dette? Det som du sa, det var stort. Hva skal skje med det? Er din sjel rett med den levende Gud? Det det som det viktige. Det som jeg opptatt med, det å kjenne Gud, eller det å kjenne meg selv? Det som min tid skal brukes til, det å kjenne Gud, eller det å kjenne meg selv? Det som mine midler skal brukes til, det å kjenne Gud, eller det å kjenne meg selv? Hva jeg opptatt med? Hvis jeg får litt ekstra, hvis jeg får noe ekstra inn, tenker jeg da på hva jeg kan nyte? Eller tenker jeg på, hvem det jeg kan dele det med? Hvordan kan jeg være med å spre velsignelse? Hvordan kan jeg være med å vise hvem den levende Gud ved at jeg, like som han, med på å gi til de som rundt omkring meg? Herren, han velsigner hele jorden. Skriften forteller oss det, at solen, den skinner over alle. Regner, det faller over alle. Gud går ikke rundt og ser etter hvem det som spesielt har gjort seg fortjent til å få noe akkurat i dag. Men han velsigner alle. Hvis jeg får noe, tenker jeg da på hvordan jeg kan være med å velsigne? Eller tenker jeg på hvordan jeg skal være med til å nyte? Jeg har vært borti mennesker som sier som så at man har ikke råd til å gi tiende. Men jeg har enda aldri truffet på noen som sier som så at tenk, jeg fikk 10% lønnsøkning, så nå får jeg råd til å gi tiden. Nå kan jeg leve som jeg levde før, og så kan jeg gi alt bort, og så gi tiden. Priset være her. Jeg har aldri truffet på. Men man har opptatt med, hva det jeg kan få inn? Hva det jeg kan nyte? Hva det jeg på noen måte kan ta meg råd til med den inntekt som jeg har? Slik var det ikke med Timoteus. Han var en mann her, står det, som drakk bare vann. En mann som opptatt med å leve for Herren og å gjøre alt for ham. Vi leste Paulus, sa her at for dem alle jeg blitt alt. I Romerbrevet 14 så ser vi at Paulus, han sier det her i vers 20. Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat. Ganske visst alt rent, men det ondt for det menneske som eter det når det til anstøt. Det godt å la være å ete kjøtt, eller drikke vin, eller gjøre noe annet som til anstøt for din bror. Og det tror jeg også var noe som grep inn her i Timoteus sin beslutning. For det første så var han ikke opptatt med dette i det hele tatt. Han var opptatt med Kristus. Det som betydde noe for ham var ikke de veldekkede bord og de nytelsesfulle retter. Det som var viktig for ham var å kjenne Gud. Men for det annet så tror jeg også han tenkte som så at i tillegg, jeg ønsker ikke å være til anstøt for noen. Tar noen anstøt av dette? Nei, vel, da kutter jeg det ut. Hvis noen kunne ta anstøt at jeg lever på den måten, vel, da setter jeg det til side. Jeg ønsker ikke å legge anstøt for noen. Jeg ønsker tvert imot at alle mennesker kan kunne finne fram til Gud uten at jeg skal sette en snublesten for dem. Og jeg tror dette var også noe som kom inn i Timoteus' holdning. I tillegg så tror jeg det kan være en tredje grunn, og det ser vi i 1. Timoteus brev, det 4. kapittel. Her det at Paulus skriver til Timoteus om noen problemer som var i ferd med å komme inn i menigheten der, og som kom mer inn i de århundre som fulgte. Det ikke et problem som et stort problem nå til dags, men den gangen så var det. Han sier det i kapittel 4 og vers 3 om disse menneskene. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slags mat, enda Gud skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, for det blir helget ved Guds ord og bønn. Så sier han der, når du legger dette framfor brødrene, da du en god Kristi Jesu tjener. Og han sier i vers 8, for kroppslig øving nyttig til lite, Men Guds frykt är nyttig till allt. Så här var det en del människor där som trodde det var något stort. Dersom de överhållt vissa regler, de förbyr sedan att gifta sig och påbyr att avhålla sig från vissa slags mat. Från vissa slags mat. De hade plockat ut enkelte ting och sagt att nej, det ska vi hålla oss bort ifrån. Det ska vi inte spisa, det ska vi inte gripa tak i. Och de anser sig själv för att vara någon svärt åndlig person på grund av detta. Jag tror inte Timoteus var en av dem. Men jag tror kanske, han sa som så att okej, dere tror det är något stort som håller er bort från allt sammen. Väl, jag håller mig också bort från allt det dere håller er bort från. Men jag är upptatt med Kristus. Det är upptatt med köden. Jag är upptatt med liv för Herren. Det står i skriften. I Jesaja det tredje kapitlet fortäller Herren hur han talar till folket och säger att ta av dere solne och halmåne, allt det dere har hängande i öronen. Det var en slags avguder för dem, avgudsbilder som de hade med sig och som han hade i form av öredobber som hang i öronen. Herren sa till dem, ta dem av. Det var blivit en avgud för dem. Men vi läser också i Moseboken när de kom ut från Egypten. Så var det till ut på hur är Gud blivit av. Så är det att Aron säger ta av dere öreringen. Och så tog han och smälte det samman. Och så lagde han en kalv. Och så dansade de runt i öreringen när de hade tagit av sig. För någon så är det de hade i öronen en avgud. För andra var det att de hade tagit sig av sig blivit en avgud. Och slik är det alltid. Någon tillber det de håller på med. Andra tillber det de inte håller på med. Någon tillber det de har på sig, andra tillber det de har tagit av sig. Någon tillber det de gör, andra tillber det de inte gör. Allt kan bli en avgud. Det är inte det han var ute efter och säger som så att jag ska nå göra min avhållenhet till en avgud. Men det är Gud som är Gud. Det är Gud som är Gud. I det ögonblick lover och regler blir det som avgör något för mig. Då har jag kommit bort ifrån Kristus som min Gud. Då har jag kommit bort ifrån det att det är han som betyder något för mig. Då är det mina regler och min avhållenhet och min uthållenhet som är blivit min avgud. Då tillber jag det som jag håller på med. Jag har buken till Gud. Kan väl så gärna vara att man är stolt av det man inte dyter in som det man dyter in. Det var det människor som var här. Någon var så upptatt med det de fick i sig. Andra var upptatt med det de förbud att ta i sig. Men Paulus säger att det är inte det det gäller. Men jag tror allikväl att Timoteus, han såg en möjlighet här. Liksom Paulus säger att jag säger detta för att det kan ha något sätt emot dem som skryter av det de är i köden. Därför, säger han, så nämner jag för dere någon av de prövelser jag har gått igenom. Därför fortäller jag hvordan jag lever. Därför så säger jag till er att jag har gått igenom ill och vann. Jag har ofta varit i sulte, i törst, i faste. Det är något jag ofta har gått igenom. De andra skryter av det. Väl, jag har varit igenom det jag också. Så hvis de säger något så säger till dem att det gör Paulus också. Men det han har upptatt med är Kristus. Det han har upptatt med det är nåden. Det han har upptatt med det är Gud. Det har aldrig blivit en Gud för han. Han är villig till att kasta allt till side. Men det att kasta det till side är inte blivit en Gud för han. Men det är Kristus som är hans Gud. Och slik kan det också för oss vara tider. Vår tiden är inne för att hålla sig borta från ting som inte är förbudt. Bara för det att sätta fram en standard och se till de som skryter av vad de inte gör och vad de inte håller på med. Att det håller heller inte jag på med. Men jag är inte så upptatt med det som du är. Jag är upptatt med Kristus. Om någon skryter av det de gör kan man säga till dem, väl det gör jag också. Men det är inte något jag är så upptatt med. Du skryter av hur mycket du ger, väl jag ger väl så mycket. Men det är inte det som betyder något. Det som betyder något för mig är Kristus. Du berättar om hur många du snackar med och skriver med och besöker, väl jag är också en som är med och hjälper människor. Men det är inte det jag skryter av. Det är Kristus som är det stora. Det är han som är min ros. Det är han jag är upptatt med. Så låt oss tänka efter lite här i förmiddag. Jag tror inte jag talar ut i luften, men jag tror vi alla blir påverkade av det samfundet vi lever i. Ett nytelsesykt samfund som är i färd med att dyta nytelse in också på oss. Det var en bok som har skrevet, han har ingen troen så langt jeg vet, men Neil Postman skrev en bok om TV-samfunnet som han ga titeln Vi morer oss til døde. Tror jeg en god titel. Jeg har kommet inn i en samfunn hvor man nettopp opptatt med hvordan jeg kan more meg, hvordan jeg kan nyte, hvordan jeg kan ha tidsfordriv. Er ikke tiden det viktigste vi har? Er ikke det noe Gud har gitt oss? Er det ikke noe som har kjøpt en beleilige tid? Skal vi kaste det bort i meningsløst tidsfordriv? Skal man kaste det bort og bruke til alskens nytelse og underholdning i stedet for å bruke det til å tre nærmere Gud? I stedet for å bruke det til å få et nærmere kjennskap til han? Vi blir utsatt for inntrykk hele dagen. Fra radio, fra TV, fra aviser, fra reklameplakater, fra venner, fra kollegaer, fra klassekamerater, de som går på skolen et konstant rykk hele tiden. Hva setter vi imot dette? Sier jeg som så at vel, jeg lytter til alt dette enn jeg vil eller ikke, så kommer inntrykken imot meg. Men jeg ønsker å sette noe imot det. Derfor går jeg inn i Guds ord. Derfor leser jeg litteratur som med på å oppbygge meg i ånden og undervise meg om det som rett Derfor lytter jeg til talekassetteseder. Derfor jeg opptatt med å lære mest mulig. For hver gang det kommer et inntrykk mot meg, ønsker jeg å ha noe som går den andre veien. Jeg trenger hjelp. Eller trenger du ikke hjelp? Er du så sterk at du fullstendig i stand til å avsløre alle ting på egen hånd og stå imot alle angrep? Så reis deg opp så vi kan få se deg. Hvis ikke, så trenger du også hjelp. Så trenger du også å få noe å sette imot de angrepen som kommer mot deg hele tiden. Noe som kan være med å dytte det tilbake. Noe som kan være med å gi deg mot ideer for alle ideer man forsøker å sende inn i ditt sinn. Noe som kan gi mottanker mot alle de tankebygninger som i ferd med å skulle bygge seg opp i oss. Det det vi trenger, derfor det så viktig å sette seg inn i ordet, i forkynnelse, lære, lese, gjøre alt vi kan for å bygge oss opp imot dette samfunnet som i ferd med å overta oss. Vi trenger å være Timoteus mennesker som sier som så at jeg vil stå, jeg vil være avholdende, jeg vil holde meg til det som rett jeg vil vende meg om ifra nytelsesyken som i verden. Og jeg ønsker å leve rett for Gud. Så det et spørsmål. Det slik vi lever? Eller kan det være at man må si som så at jeg lever ikke slik? Uten å tenke på det, uten å planlegge det, så har jeg drevet med på nytelsesbølgen. Og nå har jeg blitt som alle de andre. Nå har jeg blitt som alle de andre. Like som alle de andre åt og drakk, tok til lekt og ga til lekt og merket ingenting før vannblommen kom. Slik det også i dag, at mennesker opptatt med å ete og drikke, de gifter seg, de skiller seg, de merker ingenting. De vet ikke hvilken tid vi i. Og det lett å bli grepet av dette, hvor jeg blir like opptatt med dette som alle andre. Hvis jeg taler til deg, så tiden inne for å omvende seg. Så tiden inne for å gå til Herren og si som så, Herre, jeg ønsker å bli annerledes. Jeg ønsker å bli kjent som en vandriker. Jeg ønsker å bli kjent som en som ikke bare opptatt med å nyte, men som opptatt med å yte, som mer opptatt med det som kan gå ut enn det som kommer inn. Men jeg har lyst til å nevne også en annen side ved dette, og det det som Paulus sa til Timoteus. Det finnes Timoteus-sjeler. Det finnes mennesker som så opptatt med å leve rett og gjøre alt rett. Som aldri opptatt med å nyte noe. Du kan si hva du vil om vann, men det ingen nytelse. Det holder liv i oss. Det noe som gjør oss sunne og gode. Men det ingen nytelse. Og det Paulus sier til Timoteus det at i din opptatthet med å holde deg borte fra alt som kan være en nytelse, så har du faktisk tatt skade på ditt eget legeme. For din mage og for de sykdommer du så ofte lider av. Det kommer problemer inn i ditt liv på grunn av at du så fanatisk opptatt med å leve rett i alle ting. Det mennesker som får disse problemene. Jeg kan være enig i det alle sier at de fleste ungdommer noen latsabber. Så kan heller de som mener seg å ikke være det, motbevise det. Men det finnes noen som så opptatt med alt de holder på med. Det skole, det lekser. Du vet, de ser ut som skjeletter har ikke vært ute og sett solens lys, unntagen at de så vidt har gått fram og tilbake til skolen. Det noen som trenger å få høre det at tiden inne for å stoppe opp. Puste godt inn og ut og kjenne at du lever. Tiden inne for det. Det mennesker som kan bli så opptatt med alt de skal gjøre og alt de skal få til. Pliktmennesker som så opptatt med å gjøre alt rett. At de har luket all nytelse ut av sitt liv. All nytelse blir luket ut. I predikerens bok så taler predikeren der. Predikeren sier en del gode ting. Predikantens bok som det heter nå til dags, kapittel 5 og vers 17. Se, dette det jeg har funnet godt og vakkert. Å ete og drikke og gjøre seg til gode, til gjengjeld for alt det strev som en gjør seg møye med under solen. Alle de levedager Gud gir. Det det gode som blir ham til det. Han sier det et gode, og det at det et forhold mellom arbeidsinnsatsen og nytelsen. Ikke at man skal nyte, men ikke vil arbeide. Ikke at man bare arbeider, men aldri nyter. Men at det et forhold mellom dette. Og at man kan si at nå har jeg arbeidet. Nå kan jeg også nyte. I Salomos ordspråk, det 30. kapittel og 7. verset, så står det: To ting ber jeg deg om, nekt meg dem ikke før jeg dør. La falskhet og løgnens ord være langt borte fra meg. Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett, og si, hvem Herren? Og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn. Det han sier la meg få det akkurat passe. La meg få akkurat nok for mitt innsats. La meg få akkurat nok for mine behov. La meg nøye meg når jeg har fått akkurat nok, for jeg får lite. Så blir livet ødelagt. Det det som skjedde med Timoteus. Han fikk for lite, og det ødela hans legeme. Men, sier han, hvis jeg får for mye, så ødelegger det meg også, da glemmer jeg Gud. Men jeg ønsker at det skal være en balans i mitt liv. Jeg ønsker at det skal være et helt rett forhold i mitt liv. Slik at jeg kan si at mitt arbeidsinnsats og min nytelse, de stemmer overens. Begge deler skal være der. Det mulig å være opptatt med mange ting, men glemme det som viktig. Og glemme nytelsen på de viktige punktene. Jeg tror jeg bare skal nevne det. For det var noe jeg selv opplevde. Jeg husker det var 3 år på rad som jeg var her på sommerstevne. 3 år på rad hvor det ikke var et eneste møte hvor jeg satt rolig og lyttet. Enten sto jeg her og forkynte, eller så sto jeg her og tolket for en engelsk talen som forkynte, eller så satt jeg der nede og tolket, eller så ledet jeg møte. Og ikke ett møte var det hvor jeg satt rolig og nøt i 3 år på rad. Da fant jeg ut at det går ikke lenger. Og nå så har jeg nektet det og sagt som så, hvis ingen andre tolker, så får det heller være, da får det være uten tolk, for jeg skal ha noen møter i løpet av sommerstevnen, hvor jeg bare setter meg ned og ikke opptatt med noe, bare kan lytte, bare kan ta inn det som kommer. Hvis man bare drikker vann, blir livet ødelagt. Hvis man bare drikker vann, blir livet ødelagt. Man må ha litt nytelse inn i det også. Det mennesker. De kan være så opptatt med at de må ha seg hus, de må ha seg bil, de må pusse opp, de må gjøre noe. Og de strever, de jobber, de arbeider over tid. Men hvor blir det av ekteskap innen alt dette? Huset i orden. Alt bra. Men hvor blir det av ekteskap i det? Man sliter og strever og lever på brød og vann. Men hvor blir det av nytelsen? Når var sist man tok litt tid sammen og sa som så at vi skal jo nyte dette. Ja visst, så det greit å være med og skulle bygge opp noe og få seg karriere og få seg fremgang og få seg noe man kan ha i tiden fremover. Men hvor blir det av nytelsen i det? Ta prøve, vet du. Etter møtet så går du bort til din ektefelle. Og slår du armene rundt dem, og så ser dem dypt inn I øynene, og så sier du, min elskede, det en nykelse å være gift med deg. Hva tror du ville skje? Vil du få et kjærlighetssmil tilbake, og et forståelsesfullt nikk, og si, så ser de I like måte, det slik det Eller vil vi måtte tilkalle ambulansen fordi du har fått hjerteslag og ligger rett ut? Man så vant til at de kan si at ja, mannen min han litt en kar, han jobber, han strever, han jobber overtid hver dag. Jeg har aldri sett ham, jeg vet knapt hvordan han ser ut, men han betaler alle regninger og hus helt flott. Og kona mi, hun fantastisk, hun sørger for alt som skal gjøres. Jeg vet ikke helt, husker ikke hvilken øynefarge hun har eller hvordan hår hennes men vet man kan alltid skryte voldsomt av hverandre, men når var sist man nødt situasjonen? Når var sist man brukte litt tid på å nyte? Kan hende så trenger ekteskapet ditt å høre at drikk ikke lenger bare vann. La det ikke lenger bare gå på brød og vann, men nyt litt vin, la det bli litt nytelse inn I det. Ta litt tid hvor man sier at nå skal vi nyte det hele. Nå skal vi bare være opptatt med å ha det godt. Ellers så får du mange problemer. Står det I skriften? Ellers så ødelegger det. Han kan være så opptatt med alle ting. Du vet, du hørte om han som klatret opp til det høyeste fjell, som padlet ned over den villeste elv, som svømte over det største ocean for å vise sin kjærlighet til sin hustru. Hun tok et skilsmisse for hun så ham aldri. Man kan være så opptatt med alt man skal gjøre, at man glemmer å sette seg ned og nyte. Har vi nytt det vi skal nyte? Kan man si som så at jeg har nytt godene? Jeg tror kanskje jeg kan tale til noen her også. Det mange. Det predikanter, det eldste brødre, det andre som så opptatt med alt som må gjøres for å få menigheten til å fungere. At man aldri setter seg ned og nyter Herrens nærvær. Man så opptatt med tjenesten. At man ikke kan si noe om når var sist at jeg virkelig frydet meg I Herren, og jeg virkelig bare lente meg tilbake og nøt I å være frelst og høre Herren til. Jeg hører de andre si det godt å være frelst. Hvis de hadde spurt meg, så hadde jeg blitt overrasket over spørsmålet. Jeg ville ikke visst hva jeg skulle svare. Jeg har ikke tid til å svare på det spørsmålet, for jeg så opptatt med å få ting til. Jeg kanskje tiden inne for å ta en balans I livet, og si som så, det ting som må nytes. Det ting som må nytes. Det ting som må nytes. Det slik at det skal til I vårt liv en viss grad av forsakelse, en viss grad av nytelse. La oss sørge for å få det på rett plass. Mange nyter det de ikke burde nyte, og forsaker det de ikke burde forsake. Men la oss vite hvor vi skal drikke vann og hvor vi skal drikke vin. La oss vite hvor vi skal leve på brød og vann og hvor vi skal leve på de fete markfulle retter. La oss si som så at I kjødet så ønsker jeg å være avholdende. I det som har med denne verden å gjøre, så ønsker jeg å være avholdende. I det som alle andre mennesker har opptatt med, karrierejag, alt dette, penger, status, alt dette, der ønsker jeg å være avholdende. Men I andre ting så ønsker jeg å kunne si at her skal det være en nytelse inn I mitt liv. Jeg ønsker å nyte frukten av ånden. Jeg ønsker å nyte frukten av et godt forhold til mine brødre og søstre. Jeg ønsker å ha et godt ekteskap, en god familie. Jeg ønsker å sørge for å ta, ikke lenger bare vann, men ta litt vin. Det problemer som kan komme. Kan det kjenne problemer I forhold til menigheten, problemer I forhold til brødre og søstre, problemer I ekteskapet. Kanskje kommer det litt for lite vin. Kanskje kommer det at det litt for lenge siden du har et nytt forhold. Kanskje kommer det når du kommer på møte og så opptatt med alle som ikke har gjort det de skulle gjøre. Tiden inne for å vende deg til Herren og virkelig kjenne at du kan komme og ikke merke helt hva som skjer fordi du har møtt den levende, allmektige Gud. Kan hende så du så opptatt med alt hva ungen har gjort galt, alt hva ektefellen har gjort galt. Noen som kjenner seg igjen? At tiden inne for å sette seg ned og si som så, dette skal også nytes. Dette skal også nytes. Nå tar vi oss fri, nå setter vi tid til side. Dette skal nytes. Prise Gud. Det I hvert fall et ord som skrevet til Timoteus, og jeg tror også det et ord til oss. Og la oss ta det til oss. La oss lære av Timoteus det å leve helt og fullt for Herren, og være villig til å forsake alt. Og la oss lære av Paulus at det hjerte som villig til å forsake alt, det bør få beskjeden. Det også enkelte ting som skal nytes. Kjære Gud og Far, jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, at alt mulig for deg, Herre. Derfor du også I stand til å ta dette som forkynt, Herre Jesus, som lagt frem på en ufullkommen og dårlig måte, Herre. Så kan du legge det frem på en god måte, Herre Jesus, I det enkelte hjertet. Herre Jesus, du ser hvilke hjerter som her, Herre. Du ser det et grådig, nytelsesykt hjerte, Herre. Så ber jeg at du kommer inn og taler til dem, Herre, og sier at det var deg jeg talte til. Det du som må begynne å yte, det du som må begynne å forsake. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, du den eneste som kan plukke ut hjertene rett. Derfor ber jeg deg, Gud, at du må gjøre det, Herre. Så ser du også disse, Herre Jesus, som sliter for mye og strever for mye, Herre. Som pliktmennesker, Herre Jesus, som gjør alt de skal, Herre Jesus. Men som kan si at det lenge siden sist I nød, det å være sammen med deg, sammen med vennene, sammen med ektefellene, alt dette du har sagt vi skal nyte. Gud og Far, jeg ber deg at du taler til et slikt menneske og sier til dem, du har vært en Timoteus-sjel. Nå ber jeg deg, ta del I nytelsen som jeg har ment for deg, og la dem få se, Herre, at du ønsker at det skal være glede I deres liv. Du ønsker at det skal være fryd og kjærlighet, Herre. Du ønsker at det skal være overflod og nytelse. Jeg ber deg, Gud, la et slikt hjerte, Herre Jesus, få se oss I behovet for å vende om til deg, og søke deg, og nyte av det du gir. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, å, Herre, du I stand til å holde ettermøte med den enkelte, Herre. Og jeg ber om at du må gjøre det, Herre Jesus. Like som du, Herre Jesus, lånte Peters fiskebåt her og talte til folket. Men du talte også til Peter da du var ferdig med å tale. Så ber jeg deg, Herre Jesus, tal til den enkelte, Herre. Når jeg ferdig med å tale, Herre Jesus, så ber jeg at du må tale til den enkelte. Fortell oss hvilken kategori vi I, Herre. Fortell oss når vi Timoteus-sjeler, og når vi grådige og selvopptatte, Herre. Og led oss på din vei. I Jesu navn, Gud og Far. Amen.
Ja, I dag måndens dag, og I dag jeg å finne, og jeg taler til dere, og jeg legger over dere et hellig alvor I denne siste tid om å leve og vandre I ånden, så ikke fullbyrke kjødets begjæring. For kjødet begjæring mot ånden, og ånden imot kjødet, så vi ikke skal gjøre det dere vil. Men jeg vil at de skal vandre I ånden, så ikke treller, men at de kan være fri til å tjene meg I åndens helliggjørelse og til lydighet og overstrengning med mitt blod. For min nåde, den nok, og du skal ikke streve egen kraft, men du skal legge dine gjerninger over på meg, så jeg kan få fullbyrd av det verk jeg har begynt I dere. Derfor, la ikke verden bedra dere, og la ikke tidsånden føre dere ned I trelldom og fortvilelse, men sett deg med dine føtter, så jeg kan få åpne dine øyne av livets boktale med mektig kraft I deg, så du blir fylt av din ånd. Da vil ditt arbeid gå som en lek, og du vil oppleve og kjenne at du også kan nyte det jeg gitt deg, sier Herren.
Ja, takk og lov. Amen.
Vi skal synge sangen på 146. 146.
Thank you.
priser ditt underfulle navn, og vi takker deg for dette dyrebare budskapet, Herre, som du har berørt vår ånd, vårt sinn og vår tanke med. Halleluja, takk for du taler, og du kaller den i dag, vi priser deg. Takk for ditt ord er en mektig kilde. Halleluja, og jeg kjenner Jesus at du talte i mitt hjerte, og våre salves hjerter. Herre, vil du stille oss fram for deg, Jesu navn, som menighet, Herre. Halleluja, som ekte personer, og vil vi, Jesus, bli mer fylt av deg, og din kraft og din visdom. Jeg priser deg, Jesus. Halleluja, takk for ditt ord, Jesus. Jeg gleder meg over det, og jeg vil at ditt ord skal forvandle meg enda mer. Halleluja, oss alle sammen, at vi kunne få kjenne og oppleve at dagen den nærmer seg med stormskrittet, at du skal hente ditt trokjøpte brud. Vi priser deg, Jesus, av blodets rensende kraft, at vi må være under din nåde og leve i skyggen av deg. Jeg lover deg, jeg priser deg, og jeg takker deg i Jesu navn. Amen.
Amen.
Halleluja.
Ja. Halleluja, Jesus.